Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Pudrat shartnomasida pudratchi ishni lozim darajada sifatli qilib belgilangan muddatda bajarishga majbur. Ishning sifati shartnoma shartlariga buyurtmachining topshirig'iga, shuningdek, standartlarga, texnik shartlarga yoki shunday ishlar uchun odatda qo'yiladigan talablarga muvofiq bo'lishi kerak. Pudratchi ishni o'zi tashkil etib, unga rahbarlik qilishi lozim. U hamma ishlarni bajarishga buyurtmachi oldida javobgar shaxs hisoblanadi. Bosh pudratchi sifatida ayrim ishlarni bajarish uchun boshqa tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomasini tuzishi mumkin. Buyurtmachining burchi asosan pudratchi tomonidan bajarilgan ishni qabul qilish va buning uchun haq to'lashdan iborat bo'ladi. Bunday majburiyatlar xo'jalik yuritishning bozor iqtisodi sharoitida tobora rivojlanib, tadbirkorlar o'rtasida xizmat ko'rsatish munosabati shaklida vujudga keladigan munosabatlardir. Xo'jalik faoliyatining ushbu turi boshqa faoliyat turlari mahsulot tayyorlash va topshirish ishlarini bajarishdan o'zining faqat xizmat ko'rsatishga doir majburiyatlar, ya'ni shartnomalar orqali amalga oshirilishi bilan farq qiladi. Xizmat ko'rsatishga oid majburiyatlarga bir qancha shartnomalar, chunonchi suda, komissiya, yuk tashish, haq baravariga xizmat ko'rsatish kabi shartnomalarni kiritish mumkin. Bank sudasi shartnomasi xizmat ko'rsatishga oid shartnomalar ichida alohida o'rinni egallaydi. Ushbu shartnomaning subyektlari bir tomondan bank muassasasi va ikkinchi tomondan qarz, ya'ni kredit oluvchi mulkchilik shakllari turlicha bo'lgan shaxslar bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining bank va banklar faoliyati to'g'risidagi qonuniga muvofiq mamlakatimizdagi davlat va tijorat banklari bank tizimini tashkil etadi. Har bir bankning funksiyasi ularning ustavlari bilan belgilanadi va shu bilan birga tijorat banklarining faoliyati ularga Markaziy bank tomonidan iqtisodiy me'yorlar o'rnatish va ularni bajarilishini nazorat qilish yo'li bilan tartibga solinadi. Bank xizmati bo'yicha pul mablag'larini bankda saqlashga majbur bo'lgan tadbirkorlar bank muassasalari bilan hisob-kitob shartnomasini tuzadilar. Hisob-kitob shartnomasi ishtirokchilari bir tomondan, bank va ikkinchi tomondan xo'jalik hisobi asosida ishlaydigan tadbirkorlar bo'ladi. Azizlar, bordiyuz sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.